Abaheburayi umutwe wa gatanu. Umutambyi mukuru wese atoranywa mu bantu kandi agahagarira abantu imbere y'Imana. Umurimo we ni ugusohoza amaturo n'ibitambo kubera ibyaha byabo. Abasha korohera no gufata neza injiji n'abakunda kuyoba, kuko nawe ubwe agira ibimutera intege nke. Kubera iyo mpamvu, ntagomba guhongerera ibyaha bya rubanda gusa, ahubwo agomba no guhongerera ibyaha bye bwite. Nta muntu washobora kwiha icyubahiro cyo kuba umutambyi mukuru, ahubwo agihabwa n'Imana yamutoranyirije nk'uko byagenze kuri Aroni. Kristo nawe ntiyihaye ikuzo ryo kuba umutambyi mukuru, ahubwo yarihawe n'Imana yamubwiye iti:
ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndi so.
Nanone hari ahandi Imana yavuze iti:
uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki.
Mu gihe Yesu yari akiri ku isi, yasenze yinginga aniha cyane, abogoza n'amarira, atakambira Imana ifite ububasha bwo kumukiza urupfu. Nuko iramwumva kubera ko yayiyeguriye. Nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kuyumvira n'imibabaro yagize. Nuko amaze kuba indakemwa, yabereye abamwumvira bose isoko y'agakiza gahoraho. Imana yo kumugira umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Hari byinshi twavuga kuri ibyo, nyamara birakomeye kubisobanura, kuko musigaye muri intumva. Urebye igihe mumaze, mwari mukwiye kuba bigisha b'abandi, ariko namwe muracyakeneye kwigishwa iby'ifatizo byerekeye inyigisho ziva ku Mana. Aho gutungwa n'ibiryo bikomeye, muracyakeneye amata. Umuntu ugitungwa n'amata gusa aba akiri umwana, aba ataraca akenge ku byo gutunganira Imana. Naho abantu bakuze bo batungwa n'ibiryo bikomeye, kuko baba baragize akamenyero ko gutandukanya ikibi n'icyiza.